سب تو پہلا کلگیاں والے سچے پاتشاہ دی بلائی ہوئی فتح قربان کریے، گج کے آخو واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح۔ تو خالصہ جی اس ویلے دی گل کرن لگیا جس ویلے مغل سرکار نے دربار صاحب پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا، دربار صاحب کی بے ادبی نو روکن لئی ہاتھ دے وچ تو تارا کھنڈا پھڑ کے سنگھاں نو ویری دل دے نال مقابلہ کرن دے لئی کچھ کیوں کہہ